Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, hauze gure lurra. Entzuten ari zara ekologismo eta ekologia aritzen den podcast irratzaio hau eta bueno, Ekopoleko Euskal Herriko Unibertsitateko lagunok egiten dugu eta mikrofonaren aurrean daukat Josu Larrinaga, unibertsitateko irakaslea, soziologoa eta antropologian lan egiten dauena. Josu, gaur zein dugu gaia?
Bueno, natura lehen eratu orain izeneko manifesto daukago gaia, batez be Gipuzkoan sortu den manifestu bada, eta manifesto horretan hainbat taldek eskatzen diote Jaurlaritzari natura lehen eratzeko. Zer da natura lehen eratu? Askotan hitz egin dugu hemen, bueno, hori ba hauzi klimatikoaz eta kolapsoaz eta aritzen garenean askotan ahaztu egiten dugu apurtzo bat txamponaren bestaldea, eta txamponaren bestaldea da biodibertsitate galera eta ze problema larria suposatzen duen horrek ekosistemen orekarako, baina baita segurazki ere gure osasungintza sistemetarako, gure elikadura sistemetarako, eta biodibertsitate galerak eukial dituzte oso ondorio larriak, nolabait ba halako kate biziotsuak edo prozeso biziotsuak zabaldu daitezkelako, ezta? Galdu daiteke hortik insekto bat apenas ikusten ez duguna, baina horrek ekar ditzake oso aldaketa handiak hori ekosistemetan, baina baita ere ekosistema nekazaritza ekosistemetan, eta bueno, gure osasun gintzan gogaratu besterik ez dago COVID-a eta halako kontuak, ez da? Orduan hori bada kezka handi bat biodibertsitatearekin, eta inoiz hemen aipatu dugu ere hortik egon dira planteamentu radikal samarrak, ez da? Planeta erdia esaten zuen Edmund Wilson, planeta erdia utzi behar da nolabait humanizatu gabe, edo voltatu behar da humanizatu gabe dagoen planeta erdira, planetaren herena planteatu da beste leku batzuetan, euneko geta bosta ere gondira hortik ikerketa serioak esanez nolabait helburu lorgarria izan zitekela, baina kasu honetan batez behori Gipuzkoako talde ekologista eta ambientalistek planteatzen dutena askozaz gauza zumeagoa da, ezta? Badagortik Europatik datorren zuzen aragua bat planteatzen duena espazio degradatuen euneko hogeia lehen eratu behar dela 2030 urterako. Hau da, bai litoralean eta bai lehorrean degradatu diren espazioak, batez be industria jarduerengatik edo beste kontu batzuengatik degradatuta dauden espazioak lehen eratu egoera natural edo kasik natural batetara bueltatu behar direla. Horretarako egongo direla nolabait ere fondoak, egongo da dirua, baina badago ere epe bat, lau bost urte barru bukatzen dela, ezta? Orduan, hor Gipuzkoan agertu dira Eguzki eta Ekologista martxan, ekologista taldeek, baso biziak plataforma, berdeguneak babesteko beste plataforma bat, eta berez ere oso albiste ona den Egurra eta Kandela agroekologia taldea. Esan nahi dut, Gipuzkoan agertzea agroekologia lantzen duen taldea ere, kontu importantea da, bertako nekazal sindikal gintzak hartu duen jitea kontutan harturik, ezta? Eta eurek planteatzen diote Jaurlaritzari hasteko nolabait lan horrekin, esaten diote bebai Madrileko gobernuak planteatuko duela lege bat horrekin, eta baina ez itxaroteko eta hasteko nolabait kontu hori garatzen eta kontu hori lantzen, ezta? Espazio degradatuak askotan degradatu da daude ere, espazio asko daude oso degradatuta instituzioen jardueragatik, ezta? Kontu honekin lotuta agertu da orain dela gutxi ere Gipuzkoako medio batean Aitziber Sarobe, biologoa eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ambientalista sutsuaren artikuluan, non esaten zuen adibidez ondino Jaurlaritzak ez daukala espezie inbaditzaileen zerrenda bat edo katalogo bat, ezta? Ni oso atentzioa ematen dit hemen Bilbo hirian gaudela, autopistatik Bilbora ailegatzean oso ondo ikusten da azken saiesbidea, atxurirantza doan saiesbide hori egiteko zubitzar hori egin zutenean, eta bueno, hor obrak egon ziren espazio horretan, menditxo edo montxor bat sortu zen obren zeragatik, eskonbroekin, eta montxor hori gaur egun lumeroz beteta dago, ezta? Lumero horiek landare inbaditzaile ezagunena den landare inbaditzaile hori, askotan obrek eragiten dute zera, oso ikusgarria da ere, adibidez, Leioako kampusean, edifizio berriak egon diren inguruan, zera guztiak, berdegune guztiak, lumeroz beteta daude, hau da, horiek ondea makinek eramaten dituzte, eta hor daude, espazio horiek, zeharo degradatuta eta inbadituta, eta ez da, ezer egiten, oso komplikatu omen da landare hori kentzea, ez da, baina igual errezago izango litzateke ez zabaltzea, makina hori garbitzen edo beste zabatekin, ez da, bueno, ejemplo txiki bada, baina hori espazio degradatu asko dago, eta behar da horretarako lan serio bat egin zentsu horretan, ez da?
Bai, arreta deitu dit, normalean ikasleekin eta unibertsitatean edo, bueno, itzaldi ekologistetan bebai, larrialdi klimatikoa aipatzen da askotan bebai, ez da, aktivismoa eta energia eta materialen sauketa eta bar, eta askoz gutxiago planteatzen da biodibertsitatearen galera, ez? Eta hori nire ustez da akats bat, zen bizitzak ez du jarraituko ez badago ekosistemen egoera osasuntsu bat, ez? Eta hori, Pampa Lezka hori Larrabetzune eratu da talde bat duela ja pare bat urte, eta ari dira propaganda egiten, gainera Larrabetzuko sarrera guztietan deklaratzen dute Larrabetzu udal Pampa Lezkarik edo lumerori gabeko herri bat izan behar dela, ez? Eta bueno, beti pentsatu dugu hori arraro batzuen kontua dela, zeren, bueno, ez da hain importantea, adian badaude arazo ekologiko nagusia, ez dakit, Larrabetzun adibidez, ba, energia komunitate batea ari da eratzen, ez dakit zer, edo garraioa, baina kuriosoa, asteburu hontan, buelta bat ematen ibili gara, horre, perretxikotan, buelta bat ematen San Bartolome ingurutik, eta flipatu nuen, betiko bide bat, pinudi baten, guztiz, inbadituta dagoela Pampa Lezka honekin, hau da, lumero ez beteta, baina lumero kantidade eta altuera erraldoi batean. Eta horrek adierazten du, esan duguna, espazio degradatu bat bihurtu dela. Eta hori oso deigarria da, eta nire ustez hori da adibidetxo bat, baina, ekosistemetan orekak ez badira mantentzen, eta biodibertsitatea ez bada ondo zaintzen, ba, gero gertatzen dira olako deskontrolak, ez? Eta hori da, nik irakurri nion, Aitziber Saroberi, artikula pasan egunean, eta berak esaten zuen, absentismo funtzionarial bat dagoela Eusko Jaurlaritzan, zeren hori egin beharreko inventario bada, eta ez da egiten. Eta nire ustez, ez da, asuntua bakarrik, bueno, talde ekologistak edo herritarren plataformak aritzea biodibertsitatearen defentsan, baizik eta ardura guztiz publikoa administrazioaren da.
Horrela da, Aitziber Sarobek aipatzen zuen ere, artikuluaren titula zen alferkeria teknikoa, ez da? Eta esaten zuen, adibidez, Gipuzkoako espazio natural guztietan, parke naturalak, biotopoak eta bat, batean bez ere ez direla garatu plan zehatzak nolabait, hori nolabait deklarazio hori eta gero, ba, espazio horiek kudeatzeko planak ez daudela martxan, eta antzerako parezido segurazki gertatuko da Bizkaian eta Araban, eta azpimarratzekoa da bebai, adibidez, momentu honetan energia berriztagarrien lurralde sektoreko planarekin gertatzen ari dena, ez da, azke teorian orain dela iaia ja bi urte egin behar zen behin betiko onarpena, baina hor dago geldirik plan hori, onerako edo txarrerako ez dakit galdirik egotea, baina ni pentsatzen dut txarrerako dela, baina nola bait, hortik aipatzen den arrazoia geldirik egoteko da, zera, alegazio asko sartu zirela, herritar askoren alegazioak aurkeztu ziren noski, eta Jaurlaritzako teknikariek ez daukatela almenik nolait alegazio guzti hoiei erantzuteko. Deigarria da, hau da, zenolako baldintzetan dago gure administrazioa kontu naturarekin, zer ikusi daukate kontu guztietan ere, orain dela gutxi ere, Eh Bilduk galdetu du legebiltzarrean ertzaintzak zenbat polizia dauka zera delito inguramen delitoak aztertzeko, eta oso talde txikia da, eta apurtxo baldenago ere publikatu zen momentu batean unidade horretako agente guztiak transitoan ari zirela beste unidade batzuetan lan egiteko, eta ez zegoela inor horretara dedikatuta, ezta, ustelkeriaren kontrako, oza, ustelkeria delitoen kontrako taldean antzerako egoera omen dago. Orduan, nik esango nuke alferkeria teknikoa bai, baina nolabait ere atzetik dagoela neoliberalismo oldarkor bat, eta esaten duena kontu guzti hauek merkatuaren esku utzi behar direla, eta administrazio publikoak ez duela interbenitu behar, baina kao, biodibertsitate kontuetan azkenean batez be interbenitu behar dutenak instituzio publikoak dira, ezta, egia da ere importante izan daitezkela talde herritarren mugimenduak, eta azkenean hoiek nolabait akuilatu beharko dute, ezta, baina lotxagarria da hori gure administrazioaren aldetik dagoen panorama.
Bai, duela gutxi, bueno, erdi iskanbila txiki bat eduki nuen Iobeko buru batekin. Esaten zidala hori, indumental enpresaren bueno, ba, horretaz aritu ginen beste irratsaio baten, delitu penal baten bueno, paiketa baten bueno, ba, errudun atea direla, eta prozesu judizial horretan parte duzena Guardia Zibila ziren, ez? Baina hori gertatu da bebai hainbat eta hainbat kasuetan, ez? Nolabait talde ekologistak edo herritarrek salaketa bat ipintzen dutenean, bueno, ertzantzak ez du efektiborik, eta orduan etorri behar da Seprona, etorri behar dira Guardia Zibilak, eta hori lan hori egiteko. Eta hori, bueno, deigarria, oso deigarria da. Gero, bukatu nahi nuen esaldi kontu batekin, eta da, gure ikasleak ari dira ekologia politikoan egiten lantxu bat ekologismo konservazionistari buruz, ez? Eta konservazionista dira hasierako ekologistak Europan eta mundu mendebaldeko munduan, ez? Eta bueno, fama hori aristokratak, ez dakit, biologoak, mendizaleak, klase ertain altuak izan dira, ez? Eta lotu dira konservazionismoa konservadoreekin, ez? Eta ikasleek pasatzen unean esaten ziaten, ez, baina Baina, bueno, ikusten baldin badugu zeintzu diren talde konservazionistak, bueno, pues eguzki, ekologista martxan, eta oie, eta nik esaten nien, bueno, oiek ekologismo sozialaren parte badira, ekologismo politikoaren parte badira, baina egia da, euren ekitaldietan ekologismo konservazionista egiten dala, eta hori horrek zer zan nahi du? Ba, naturaren defentzan edo ekosistema naturalen defentza ezin zaiela utzi klase nobiliarioei edo klase aristokratikoei, ez hori gure lana dala, uste dut hori importantea dala, oda aristokrata hauek parke naturalak inzendatzen zituztenean separatzen zuten gizartea, urbanizazioa, industria tabar, eta zonalde naturalak, ez? Eta horiek gaur egun badakigu ezin direla separatu, ez? Mundu urbanoa eta mundu naturala batera doazelako, ez? Eta bueno, ba kantaren unea ez zure jaku, zein da gaur ipiniko duzun kanta?
Bai, bueno, hori paralelismo politiko egiten esan aldugu konservazionistak eta gaur egun hori espazio degradatuak leheneratu eta reakzionarioak direla. Hau da, nolabait hori leheneratu behar da degradatu dena, batez be jarduera industriala eta hainbeste kontuengatik, ez da. Eta bueno, kanta ere zentzu horretan dago, La Repetit da folk talde bat, laudiokoa, Igor Arzuaga musikari geniala, orain dela laupabos urte egin zuen taldea eta dizka, eta eurek ere ba, betiko folk musika apurtzua lehen eratu egiten dute, ze oso gauza berria eta moderna izanik, baina ekartzen du gora ere Zukaitz edo Aizea edo euskal folkeko talderik interesgarrienak, La Repetit eta kanta Negua.
Thank you. mundua.